izlažem 35 ulja na platnu i akrila na platnu, 38 oslikanih staklenih boca i dvije drvene skulpture. Tema izložbe je boja. Prikazujem sklad i suglasje boja u tonskom slikarstvu, to je u slikarstvu krajolika, i suprotnosti boja u apstraktnom slikarstvu, odnosno u tašizmu.